amico da te dirà e neće moći, može samo da te gleda.
Za vremena.